kan huske, jeg står i stuen og kigger ud sådan af vores vindue, hvor vi bor på fjerde, og kunne sådan se lyset på sådan en særlig måde, og jeg stod og holdt mig for ørerne, for ligesom at få øje på et eller andet. Eller sådan, der var et eller andet rum derinde, jeg kunne mærke, som jeg blev holdt fast i, inden i mig. Og det var jeg nødt til at, ved at sådan holde mig for ørerne, kunne jeg sådan langsomt bekræfte mig selv i, at jeg var altså inde i det her rum. Jeg blev lukket inde i det her rum, ikke? Der var inde i mig.
Jonas står i sin lejlighed i København. December morgen 2017. Han er lige kommet tilbage fra en koncert i front for bandet Blaue Blume. Måske var det i Berlin. Måske var det i Hamburg. Han husker det ikke. Han er halvfuld, udmattet og har store plamager i hovedbunden, efter at hans hår er faldet af i totter i de sidste par uger. Han burde måske være klar over det, men han aner det ikke. Han er blevet skubbet ud over kanten og er på vej ind i en depression.
Og så tror jeg, at jeg får sovet lidt på en eller anden måde. Men jeg vågner simpelthen ved, at jeg sådan har et angstanfald, og min kæreste ser ud af døren, og hun ser på mig og kan jo ikke sådan, har jeg aldrig set mig på den måde før i øjnene. Så kan jeg kan huske, hun går ud af døren, og jeg ligesom sidder der i sengen. Og 5 minutter efter, så kommer hun tilbage. Og så taber jeg simpelthen bare min krop. Altså.
Det her er podcastserien Om lidt bliver her stille, hvor vi igennem musikere, fagfolk og personer i musikbranchen vil undersøge, hvordan det står til med det mentale helbred i det danske musikliv. I det her afsnit fortæller Jonas Schmidt og Kira Skov om de tidspunkter, hvor deres karriere og ikke mindst liv blev sat på pause. Jonas blev syg, og Kira mistede sin mand. De fortæller også om, hvordan de kom igennem deres kriser og blev engageret til at lave musik igen. For det er det, den her serie går ud på. Hvad sker der, når krisen rammer? Hvad kan man gøre for at forebygge, at man havner i en mental krise? Og hvordan rækker man ud efter hjælp, og hvilken hjælp er der at få? Den her episode er optaget i et studie i København. Jonas Schmidt, du er sanger i Blaue Blume og har været aktiv musiker nærmest siden du kan huske, og har mere eller mindre kunne få en indtægt af musikken siden en 2013-14 stykker. Som Blaue Blume har I oplevet en hel del, og blandt mange milepæle kan vi nævne koncert på Roskilde og i udlandet, og 2 album, hvor I det seneste udkom i efteråret 2019. Det var samtidig en plade, der nærmest var det første livstegn for jer som band og for dig som sanger i mange måneder. I april måned 2018 skrev du et opslag på jeres Facebook-profil, som vi kommer tilbage til. Og først 13 måneder efter det enkelte opslag, så kom det næste. Det var et billede, som ligesom indikerede, at I var på vej tilbage til overfladen. Du havde trukket stikket for at komme dig over en depression. Og Kira Skov, du er også sanger. Du er oprindelig fra Rødovre, har fået en hel del af din musikalske opdragelse i USA, ja, hvor du har boet en årrække, inden du kom tilbage til Danmark for at forfølge din karriere her, som du også har etableret. Du har været med i projekter og bands, som har resulteret i langt over 15 albumudgivelser siden starten af 00'erne.
Ja.
Så meget, meget produktiv.
Ja.
De 3 seneste plader er udkommet inden for 3 år efter, at din mand Nikolaj Munk Hansen pludselig døde. Mm. Så noget tyder på, at du har valgt at arbejde dig igennem den her sorg og smerte, som du har haft inde på din krop og sjæl.
Ja.
Og inden vi kommer til at snakke om de lidt dybere emner, som jeg er glad for, at I vil dele, og sætte noget fokus på og nogle ord på, så lad os lige prøve at høre, hvordan I i sin tid kom i gang med at dyrke musikken som musiker. Jonas, du kan nærmest ikke huske andet, end du har spillet musik hele livet.
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Ja, fordi det burde være et spørgsmål, man kunne svare relativt let på nu. Men jeg tror, jeg fik en guitar, da jeg var 6 år af mine forældre. Min far, han spiller musik, og han lærte mig sådan de 3 første greb. Det var sådan noget D, A og G eller et eller andet. Og så, da jeg kunne dem, der skrev jeg min første sang, som jeg sådan stadigvæk kan huske i dag. Det er sjovt, og jeg kan huske melodien, og sådan, den sidder bare fast om om natten og månen og ja, sådan æstetisk ret meget, der var jeg egentlig befinder mig i dag stadigvæk.
Men det må også være sådan en sang, som du bare har spillet til ugenkendelighed, ikke?
Ja, det har jeg, sandsynligt. Ja. Sandsynligvis. Ja, og jeg tror lige siden der har jeg skrevet sange hver dag. Og, både i hovedet og også i praksis. Så altså, på mange måder føler jeg mig som et musikalsk væsen på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan. Ja, så det er jo sådan historien i dag om, hvordan jeg kan huske, at jeg kom ind i det.
Yeah.
Altså, ja, så er det selvfølgelig senere hen, at jeg har gået på efterskole og har dyrket en masse plader og sådan noget, og fundet en stil, jeg ligesom synes var interessant, og prøvet at udvikle min egen, og gennem mit band og så videre. Sådan. Ja.
Og Kira, jeg stod på dig første gang, da du kommer hjem fra USA, hvor du har været i nogle år.
Ja, jeg rejste væk, da jeg var 17 år gammel. Jeg rejste til USA, og så var jeg væk i 8 år, mere eller mindre, hvor jeg rejste mellem Los Angeles og London. Men jeg har egentlig altid, altså så længe jeg kan huske, har jeg sunget. Altså så det er på en eller anden måde, det er jo sådan, det startede for mig også i virkeligheden. Jeg tror bare, at jeg, det var sådan en, ja, jeg sang på alle mulige utænkelige og utænkelige tidspunkter, altså tidspunkter, hvor jeg ikke skulle synge sang, ja, og det var sådan en måde, tror jeg, for mig sådan at skabe sådan et rum, jeg selv sådan bestemte over. Altså, så jeg sang også, når jeg ikke måtte synge, og så jeg kan huske, som barn, der var det ligesom, ja, det var sådan en måde også sådan at beskytte mig selv på, tror jeg faktisk. Og så var jeg bare meget sådan interesseret i musik, siden jeg var helt lille. Jeg lyttede til klassisk musik rigtig meget, da jeg var helt lille. Og så udviklede det sig jo. Så havde jeg sådan mange forskellige musikalske spor, der inspirerede mig op igennem teenageårene.
Er du også et musikalsk væsen?
Jeg vil også sige, ja. Et musikalsk væsen, ja. Det tror jeg, hvis godt man kan kalde mig.
Hvad er det så, der driver jer hver især i forhold til det at være et musikalsk væsen?
Jamen, det er nok om muligt endnu sværere at svare på.
Ja.
Fordi det, altså, på mange måder er det noget, jeg altså, elsker og hader at gøre på samme tid. Og det kan føles som, altså, det kan føles som en pligt nogle gange og et ansvar. Og det kan føles som en leg, og det kan føles let. Altså lidt ligesom at altså, stoppe om morgenen. Ikke? Altså det er bare noget, man er på en eller anden måde. Mere, også mere end noget, man gør, tror jeg, for mit vedkommende. Så længe jeg ligesom bliver ved med at åbne øjnene om morgenen, så er det også der, jeg er i musikken på en eller anden måde.
Så også det med at gå rundt i lejligheden eller sit hjem i det hele taget alene, altså, og så gå og synge måske? Og
ja, altså det lyder måske lidt fluffy i nogle tider, men sådan har jeg valgt at forstå det i mig, musikken, tror jeg. Altså som også mine bevægelser og min relation med andre mennesker, og også når jeg ikke gør det, spiller musik, altså, så gør jeg det i en eller anden udstrækning. Og det er sådan, jeg ser verden.
Det er svært at sige, synes jeg, hvad det er, der driver mig, fordi der er jo ikke sådan en endestation, vel? Det er jo ikke sådan, at man laver noget, og så når man frem, vel? Heldigvis, det er jo også det, som man erfarer, hvis man har lavet musik igennem mange år, at det hele tiden flytter sig, at hver gang man når frem til det sted, man sådan tænkte, det var noget, man arbejdede sig hen imod, så er der et nyt, punkt, man ligesom en ny destination. Og det er det, der ligesom gør, at det bliver ved med at være, ja, jeg bliver ved med at være nysgerrig og draget af at arbejde med musikken, altså at det er sådan på en eller anden måde endeløst for mig. Altså. Og der, hvor jeg startede, det har også udviklet sig, altså det, rigtig meget den musik, jeg laver gennem tiderne, synes jeg, fra da jeg startede med at skrive sange til i dag.
Mm.
Ja.
Og det er vel også, som du snakker om, det der helle, som jeg også kan relatere til allerede som barn, ikke? At,
ja.
At her var der ligesom et rum, jeg selv kunne skabe.
Ja. Sådan et alternativ også på en måde, ikke? Sådan til den verden, man ligesom skal tage del i.
Ja, præcis. Meget af tiden,
så kan man skabe.
Og den verden, som også ikke umiddelbart er for øje på en eller anden måde. Jeg kan godt lide at altså når jeg går ind i det der, lad os kalde det rummet, hvor man, hvor der er plads til at skrive sange og modulere verden og se den for dens små og store ting også, ikke? End for bare, hvad den er. Altså, nogle dage, så føler jeg, så kan jeg have sådan et blik, hvor jeg sådan kan se verden, og så kan jeg sådan lige vende den om, og så kan jeg se, hvad den også er på en eller anden måde. Altså, der begynder der sådan ligesom at udfolde sig en ekstra dimension på en eller anden måde.
Også lidt af den samme nysgerrighed, som Kira også beskriver.
Lige nøjagtigt,
ja, det kan jeg også virkelig spejle mig i, det der. Det kan jeg godt, altså den der følelse af, at man får sådan små glimt af noget, der er større end en selv, på en måde.
Ja, ja, præcis.
I det der med at arbejde med musikken, og det er jo sådan også noget, man ikke kan... Det er jo ikke noget, du sådan kan holde fast i, eller sådan eje på nogen som helst måde. Det er sådan flygtigt på en måde, ikke? Men, sådan, men du sådan arbejder hele tiden med at komme i kontakt med det, eller få en fornemmelse af det. Mm. De der små sprækker ind.
Præcis.
Og det er også lidt abstrakt at skulle beskrive.
Ja, det er meget abstrakt.
Og hvor dem, der overhovedet ikke har nogle af de toner i livet, er også svært ved at sætte sig ind i de der følelser, som der er, ikke?
Ja.
Men noget, som måske også er lidt svært at snakke om, det er det, som vi lidt tager hul på nu, og så må vi se, hvordan det går.
Mm.
Jonas, nu vil jeg læse et Facebook-opslag op, som du skrev tilbage den 4. april 2018. Der skrev du, det her føles underligt at skrive, men jeg skylder de af jer, der havde håbet på at se en Blaue Blume-koncert til foråret eller hen over sommeren, en forklaring. I starten af december sidste år, lige efter at have færdiggjort, hvad der forhåbentlig snart bliver vores næste album, befandt jeg mig dybt nede i en depression. Mit hår faldt af i totter. Mine ører genererede hyldende overtoner til lyden af min egen vejrtrækning, og jeg havde svære angstanfald. Af frygt for at skuffe, ikke mindst mig selv, ignorerede de her symptomer på stress, og fortsatte stædigt, indtil min krop gav efter og bogstaveligt talt faldt sammen. Jeg er så småt ved at få mit liv tilbage, men uanset hvor meget det brænder i mig for at stå på en scene og synge igen, er jeg nødsaget til at aflyse al live-aktivitet for en tid. Det ærger mig ubeskriveligt meget, men jeg ved, at det kan ikke være anderledes lige nu. Jeg har været meget i tvivl om, hvorvidt det her det var noget, jeg skulle dele, men efter lang tids overvejelse kom jeg frem til, at der er ikke noget at skjule. Det betyder så meget for os, at I lytter til vores musik, og vi er inderligt taknemmelige for alle de gode oplevelser, vi har haft sammen som band. Vi håber, I vil tage godt imod os igen, når vi vender stærkere tilbage. Kærlig hilsen Jonas og Blaue Blume. Jonas, prøv at sætte os lidt ind i det her forløb, du havde været igennem indtil det øjeblik, som du skriver det her.
Altså det viser sig egentlig stadigvæk sådan lidt sporadisk for mig en gang imellem, eller nu her, hvad det egentlig var. Min familie er sådan, jeg har noget til fælles, som er klaustrofobien, tror jeg, udover mange andre ting, vi også har til fælles. Men den ene angst, tror jeg, at vi alle har til fælles. Vi er bange for, vi kan frygte små rum og elevatorer og busser med mange mennesker osv. Jeg kan huske for ikke så lang tid siden, der sad jeg med min mor i hendes bil i Jylland, og hun snakkede om, at hun havde fortalt om en oplevelse, hvor hun havde været i sådan en MR-scanner. Og hun fortalte om, hvor forfærdeligt det havde været at ligesom ligge der, og skulle ligge stille, og ikke kunne bevæge sig og få sådan, altså blive kørt ind. Jeg har ikke selv prøvet det, men så sagde jeg til hende, at mor, jeg tror, jeg var i den der MR-scanner i de der 6 måneder. Og der var sådan en eller anden forståelse på en eller anden måde. Fra hendes side kunne jeg se og mærke på hende. Der var sådan en, hun kunne relatere til de gange, hun havde set mig i de ekstreme udbrud, som panikangst er, og som jeg led rigtig meget under i den tid, hvor jeg først var i min lejlighed med min kæreste, og håbede lidt, at den tilstand, som var sådan meget presserende, at den ville sådan langsomt gå væk af sig selv, og da den bare blev ved med at være der, og jeg ikke kunne sove fra den heller, først kom min, min far over til mig, og lå der sammen med mig, når min kæreste havde brug for at ånde lidt for sig selv også. Og så kom min mor over, og til sidst så måtte jeg så med tilbage til Jylland, hvor jeg faktisk boede i meget af den tid, hvor jeg havde det værst.
Så du var decideret sengeliggende?
Ja, det var jeg med meget af tiden. Det var svært for mig at stå op og gå i bad. Og det var jeg nødt til at have hjælp til.
Du beskriver her, at der var nogle symptomer, som du valgte at ignorere.
Mm.
Som dit hår faldt af i totter, for eksempel.
Mm.
Hvad tænkte du, da du sådan opdagede, at her der ryger faktisk en masse hår af i en kæmpe tot? Hvad tænkte du så?
Jamen, det er jo egentlig utroligt, at jeg ikke har tænkt mere over det. Det kan godt ærge mig lidt. men jeg tror, jeg tænkte, at det ikke sådan betød så meget. Altså, jeg tror i det hele taget, at min krop var sådan lidt kom lidt i anden række i den tid, hvor jeg havde rigtig travlt med min musik.
Fordi musikken kom i første?
Ja. Og fordi at jeg tænkte, at den nok kunne holde til det. Og jeg ville ind og finde de der tanker, den der afgrund, som er spændende i sindet, synes jeg, og arbejde med i kunsten. Den ville jeg ind og finde, og jeg ville se ned i den, og jeg troede ikke, jeg kunne falde ned i den på en eller anden måde. Jeg tror, at den der tankevirksomhed var altså bulleret bare afsted og har gjort det lige siden jeg startede i gymnasiet, tror jeg, hvor jeg var godt i gang med at skrive en plade, tror jeg, eller skrive mit musiske værk på en eller anden måde.
Så din tilstand der, det gjorde faktisk, at din kreativitet, den fik ekstra benzin og ekstra energi?
Ja, altså det bildte jeg mig selv ind, i hvert fald der, og det har det nok også gjort, altså fordi mange af mine sange er blevet til i de der lidt mørkere refleksioner på en eller anden måde, og omkring den der afgrund, altså, og den der, hvor jeg sådan, mit unge jeg, yngre jeg, kunne tro, at nødvendigheden også lå, altså det var en nødvendighed at bevæge sig herhen, eller derind, så langt ind, ikke? For at jeg kunne sige noget vigtigt på en eller anden måde, ikke?
Altså,
og det blev sådan en lidt mørk alkymistisk leg, tror jeg, på en eller anden måde for mig.
Men du havde nogen omkring dig. Du havde din kæreste, du havde din familie, som også tog dig med hjem til Jylland.
Ja.
Og var der i en periode. Så du kom væk fra miljøet i det hele taget, der hvor du har været i hvert fald i mange år.
Ja.
Og kom tilbage til udgangspunktet måske nærmest. Mm. Men hvad gjorde du ellers for at søge hjælp? Gjorde du noget?
Altså, der var jo selvfølgelig de her symptomer, som havde vist sig over en årrække på, at min krop langsomt sådan degraderede på en eller anden måde, ikke? Altså, faldt sammen og gik i stykker. Men jeg kan huske, at der, hvor jeg følte, at nu kender jeg ikke mig selv mere. Mm. Altså, det var meget sådan en morgen i december faktisk, hvor vi havde spillet i Tyskland, i Berlin, tror jeg, og kørt rundt, og vi har vist også været på druk, tror jeg, og var kommet hjem om natten der, og jeg står i stuen og kigger ud sådan af vores vindue, hvor vi bor på fjerde, og kunne sådan se lyset på sådan en særlig måde, og jeg stod og holdt mig for ørerne, for ligesom at få øje på et eller andet, eller sådan, der var et eller andet rum derinde, jeg kunne mærke, som jeg blev holdt fast i, inden i mig. Og det var jeg nødt til at, ved at sådan holde mig for ørerne, kunne jeg sådan langsomt bekræfte mig selv i, at jeg var altså inde i det her rum. Jeg blev lukket inde i det her rum, ikke, der var inde i mig. Og jeg får sådan fumlet mig i seng med den angst på en eller anden måde i kroppen. Min kæreste ligger og sover siden af. Og så tror jeg, at jeg får sovet lidt på en eller anden måde. Men jeg vågner simpelthen ved, at jeg sådan har et angstanfald, og min kæreste skal tage ud af døren, og hun ser på mig, og kan jo ikke sådan, har jeg aldrig set mig på den måde før i øjnene. Og så kan jeg huske, hun går ud af døren, og jeg ligesom sidder der i sengen. Og 5 minutter efter, så kommer hun tilbage. Og så taber jeg simpelthen bare min krop. Altså. Hvad gør man ligesom? Fordi jeg var ikke i stand til at gøre noget, som jeg lå der. Altså. Så det var meget min kærestes ansvar på en eller anden måde. Noget, jeg skylder hende alt for. Og have taget det ansvar i al den tid, hvor jeg havde det på den måde. Men det første, man gør, er jo det tætteste, man kommer på, bare ring 112, eller hvad man ringer. Så hun ringede til psykiatrisk afdeling, hvor vi sammen også blev bedt om at komme op. Så gik vi derop sammen. Og her fik jeg ligesom nogle medikamenter, som på en eller anden måde kunne, om ikke andet, så dæmpe angsten eller manien på en eller anden måde, som den jo også var på det tidspunkt der, i fuld flor. Da jeg sådan ligesom havde fået et form for fodfæste gennem meget altså medicin, sådan nogle piller, jeg ligesom 2-3 gange om dagen, for hver gang jeg kunne, hver gang de var ude af kroppen, så kunne jeg mærke, at angsten kom i mig. Altså som en bølge, altså et uvær. Og det var jo ikke langsigtet ligesom at tage de her piller, som man jo også bliver afhængig af, tror jeg. Det blev jeg ikke, men jeg tror, man kan score en god deal på det sorte marked i hvert fald i dag. Men så finder man ud af at få fat i et menneske, som kan tale med en, og forhåbentlig finde ud af se en som også som en mekanisme på en eller anden måde, der kan repareres. Ikke? Fordi at det er jo det, der er svært ved det her. Folk kan jo ikke se, at jeg mangler ikke et ben, eller jeg er ikke, altså, jeg bløder ikke nogen steder. Men alligevel så har jeg det, som om jeg skal dø. Og der fik jeg så fat i en psykolog gennem min svigermor, fordi at altså gennem vores systemet, der var der jo, altså der skulle jeg vente 4 måneder på ligesom at komme til, ikke? Og jeg havde jo ikke sådan umiddelbart pengene til at gå til en privat psykolog.
Og du havde heller ikke 4 måneder?
Nej, jeg havde ikke 4 måneder, jeg havde de timer, det piller virkede. Så der var et fantastisk menneske, som ligesom tog mig ind og snakkede med mig, og jeg kunne ringe til hende på alle døgnets timer. Ikke? Og
hvem var det?
Det var en psykolog.
En psykolog, ja, som bare...
Som min svigermor havde,
okay,
havde peget mig i retning af, en bekendt der.
Okay.
Som, hun anede jo ikke, hvem jeg var, men jeg mødte en forståelse gennem hende på en eller anden måde, og hun, der var ligesom en livline på en eller anden måde, når jeg følte, at det var umuligt på en eller anden måde at være til stede i livet, så kunne jeg ringe til hende, og hun kunne ligesom med en autoritet, med en vis autoritet, sige, du skal nok komme ovenpå, ikke?
Altså, lige trække dig tilbage på sporet.
Ja, ja. Præcis.
Men fik du samme forståelse? Ja, det kan man selvfølgelig ikke få som fra en psykolog, men fik du forståelse fra dit nærmeste netværk i forhold til musikken, at de ligesom godt kunne se, at selvfølgelig bliver Jonas nødt til at trække sig fuldstændig her?
Altså, jeg blev virkelig mødt med en forståelse på en eller anden måde, rundet af en kærlighed til mig som ven. Fordi at jeg, som sagt, så tror jeg, det er svært at forstå. Altså,
det er også det, som du siger, det er svært at se.
Det er svært at se, ja. Og derfor tror jeg også, det kan være svært at
Har man så også lidt dårlig samvittighed i forhold til, at det er jo ikke synligt, at jeg fejler noget, men jeg har det af helvede til. Men jeg kan godt forstå, hvis den, jeg sidder overfor, ikke kan forstå, at jeg fejler noget. Ja. Fordi det er ikke synligt.
Ja, det er jo en desperation, som man møder. For mig var der ikke overskud til at overhovedet tænke så langt i den tid, jeg havde det værst. I sidste ende måtte jeg redde mig selv. Eller sådan. Altså, jeg fik ligesom at vide, at da jeg ligesom havde blev ved med at befinde mig i det her klaustrofobiske helvede ind i mit hoved, ikke? Altså, der måtte jeg også sande, at der skulle virkelig en enorm styrke og vilje til at komme ovenpå. Altså, som vilje rigtig meget et ord, jeg har taget med mig også væk fra den tid der.
Men det kommer også af de her samtaler med den her psykolog, som du omtaler. At ja. Det er jo ikke psykologen, der gør det for dig. Det er jo redskaberne, kan man sige, ja, at psykologen giver til dig.
Ja, præcis. Og det var jo sådan meget praktisk på en eller anden måde, hvordan at hun fortalte om, hvordan at sindet ligesom bevæger sig, eller psyken bevæger sig meget langsomt i forhold til kroppen. Og man for at ligesom at komme i balance, skulle de to mekanismer mødes på en eller anden måde og gå samme tempo. Og det tager lang tid på en eller anden måde at få kroppen ned, især når ens hjerte banker så hurtigt hele tiden. Ikke? Så det var rigtig meget med noget med at finde tilbage til, det lyder dumt, ikke? Men altså naturen, sådan gå ture, og den første lange stykke tid var det af ren pligt, ikke? Fordi jeg tænkte, jeg må gøre det her, altså det her, hun siger, jeg skal gøre, og så var det noget med at røre ved bakken på træerne, eller stryge hænderne over græsset, eller prøve at sprøjte noget vand fra havet i hovedet, og altså virkelig ind og føle der, hvor min krop er fra, og hvor vi alle sammen kommer fra, ikke? Fordi at angsten sidder også i den her reptilhjerne, ikke? Som vi jo altid har haft, og lige siden vi var små insekter i havet, ikke? Altså, tror jeg, det ved jeg faktisk ikke, men
en teori, en hurtig teori.
Hold op på den der lille rettelse der. Nej, men hun sagde i hvert fald noget med den her hjerne, som, hvor angsten også sidder, den der gjorde, at vi jo også var i stand til at kunne løbe hurtigt fra løver og sådan noget, ikke? Altså, det er jo den, vi bliver konfronteret med, den frygt og den angst, når vi har angst.
Altså, der er også noget af det, du siger, at det kan godt være, det lyder fjollet eller håndsvagt, eller jeg kan ikke huske helt præcis det ord, du brugte, men ligesom distancere det lidt i forhold til det, du fik at vide, du skulle gøre. Gå en tur i naturen.
Ja.
Gå hen og røre ved et træ.
Ja.
Og kaste noget havvand i ansigtet. Altså, ja, i forhold til vores samfund og vores dagligdag og sådan noget, det er jo ikke noget, man bare lige, du må bare gøre.
Nej.
Ikke som de mennesker, som vi er.
Nej.
Der er andre, der gør det. Og gør det af lyst og, ja, det er helt naturligt for dem.
Ja.
På ingen måde, synes jeg, det lyder om sig.
Nej. Nej. Det havde en effekt.
Været, altså. Ja, det har jo virkelig en effekt. Det har jeg også erfaret. Af mange omgange efterhånden.
Ja. Fordi, Kia, du har udtalt, at du faktisk ikke kan huske særlig meget fra den nat, hvor du fik at vide, at din mand Nikolaj var død. Jeg fik det at vide af nogle fælles bekendte, vi havde. Men det gik faktisk ret lang tid, før jeg hørte noget om det i offentligheden. Og jeg husker, at det var som langt over en uge, inden at jeg så det nogen som helst steder, at han var gået bort.
Ja.
Hvor der ikke var nogen udmeldinger fra hverken dig eller fra nogen andre, fra nogen af det netværk, som jeg vidste, at han havde.
Ja.
Hvad var det for nogle dage, du skulle igennem der?
Jamen, det var jo, altså, det var jo fuldstændig undtagelsestilstand, kan man sige. Altså, jeg var jo i chok, ikke? Det var jo virkelig voldsomt. Og jeg blev vækket om natten, sådan klokken 2, eller noget den stil, ved at der var en, der stod og hamrede på vinduet ude i køkkenet. Og jeg står op, og jeg kan ikke se, hvem der står derude. Og jeg tror faktisk, det måske er Nikolaj, der står derude. Og så åbner jeg døren, og så kommer min veninde ind ad døren, fuldstændig ude af den. Jeg står og siger sådan, at jeg stod faktisk bare og skriger, his dad. Og jeg forstod slet ikke, hvad det var, hun snakkede om. Jeg troede, det var hendes kæreste, der var død. Men jeg kunne slet ikke sådan... jeg får til at hænge sammen, at det var Nikolaj, hun ligesom talte om. Og så kan jeg huske, at mange, jeg vil sige, det er ikke, fordi jeg ikke kan huske, jeg husker det bare meget sådan fragmenteret, altså det er sådan nogle glemt, og der er mange af de her billeder fra den her uge, og i perioden efter, som kommer tilbage til mig stadigvæk, altså som er noget, som er en slags sådan flashbacks, kan man sige, på en måde. Og det kan være alt fra sådan noget med, at jeg lige pludselig sidder i en bil, og så kan jeg høre mig selv ringe til min mor og fortælle hende beskeden, så kan jeg kan høre helt, hvordan hun reagerede, og hun tabte telefonen og tog den op og vendte den omvendt, så jeg kunne høre hendes mand tydeligere, end jeg kunne høre hende. Jeg kunne høre hans reaktion, fordi hun talte ikke ind i telefonen. Og ja, men der, jeg kan bare huske, det, noget af det, som jeg husker tydeligst, det var, at jeg fik den her oplevelse af, at jeg ligesom blev ved med at falde, og jeg kunne ikke acceptere det, jeg kunne ikke forstå det, simpelthen. Jeg troede ligesom, at vi kunne få ham ud på hospitalet, altså så kunne de gøre noget på hospitalet, fordi det kunne ikke være rigtigt, at han var død. Altså det var ikke rigtigt, at han var død. Sådan, man må gøre et eller andet. Sådan. Og så da det ligesom sådan samtidig slår mig, så kan jeg huske den her oplevelse af, at jeg prøvede at holde fast i, en stor stoleben og et bordben, og sådan den der følelse af, at ja, det var meget voldsomt. Nikolaj, vi havde det her forløb op til hans død, hvor han fik det værre og værre. Altså han blev faktisk, og de har ikke fortalt så meget om den her tid, og det var også en af grundene til, at jeg ikke har, altså det tog noget tid, før jeg kom ud og fortalte om, eller før vi meldte ud, hvordan Nikolaj var død, fordi der var en masse overvejelser forbundet med, hvordan fortæller vi det her, altså fordi han døde, som han døde, jo han døde af en overdosis, og det er jo enormt, sådan kan man sige, tabuiseret på en måde. Hvordan formidler du sådan en besked på en måde, hvor at hvor du fortæller det så sandfærdigt som muligt, men også på en måde, hvor det ikke sådan bliver en kæmpe sensation. Mm. Vi måtte ligesom også rådgive os med alle mulige folk, som havde, eller med min presseagent, som jeg er meget tæt på, hun rådførte sig med en, som havde sådan en masse erfaring med sådan noget offentlige personer og medier, og hvordan man ligesom håndterede, hvis der skete en tragedie, hvad gør du? Fordi det var jo sådan en historie, der stod på Ekstra Bladet, ikke? Sådan på forsiden af Ekstra Bladet, den så kom ud, altså.
Og sådan endnu en kliché, ja. På en eller anden måde, en rockmusiker,
der dør. Ja, det rockmusiker, der dør en overdosis, kan man sige. Og det, så vi kom så frem til, at okay, vi måtte fortælle det her. Vi formulerede det sådan ret egentlig i virkeligheden præcist, altså at han var død af en utilsigtet fatal kombination af nervemedicin og euforiserende stoffer og alkohol. Mm-hmm. Og ja, det var ligesom det. Så var der ikke så meget mere at sige, kan man sige. Det var også noget med at ligesom at komme frem til et punkt, hvor det ikke gav nogle journalister fra visse medier anledning til at føle, at de så kunne bruge en masse energi på at opklare den her sag. For vi havde allerede fortalt det, som det var. Og selvfølgelig var der så også bare det, at det tager måske i sådan en situation som det her mindst en uge overhovedet. Og ja, altså det var jo totalt sådan kaos, kan man sige. Ikke? Det var jo... Alle var jo i chok omkring os, og der var vores børn, vi skulle tage hensyn til, og hvordan håndterede man det, også i forhold til dem. Ikke? Så der var selvfølgelig også en dialog mellem mig og Nikolajs eks, som jeg har været papmor for deres fælles barn, siden hun var 2,5. Men hun var så det ældre, hun var 14,5, da Nikolaj døde, og Morgan var 4,5 år gammel, da Nikolaj døde, vores fælles barn. Men der er selvfølgelig også nogle andre hensyn at tage og overvejelser i forhold til hende, fordi hun forstod jo også meget mere, og samtidig forstod hun jo ingenting. Altså, og hun var jo ikke forberedt på det her, fordi det var jo som sagt på en måde usynligt for os, at det ville komme hertil i hvert fald. Mm.
Men det du siger med journalisterne, at så skulle de ikke bruge tid på at grave i det, i forhold til årsagerne og de her ting, det er også... Så skulle du heller ikke bruge tid på det naturligvis, og snakke om det.
Nej.
På den måde. Og jeg har mødt dig mange gange efterfølgende.
Ja.
Men det er faktisk først nu, i det her øjeblik, vi sidder og snakker omkring Nikolajs død. Fordi når jeg har mødt dig, så har det været musikken. Det har været i forbindelse med, at du havde givet nogle koncerter, udgivet plader.
Ja.
Fordi det har ligesom været den vej, du ligesom er gået efter Nikolajs død.
Ja.
Og hvornår træffer du det valg?
Jamen altså, man kan sige, at det var egentlig ikke sådan et valg, tror jeg, som sådan. Altså jeg tror, det var sådan lidt det var sådan en ren overlevelse for mig på en måde. Altså fordi når du står i sådan en situation, så er du fuldstændig magtesløs over for det, altså den omstændighed, det er, at du kan jo ikke, altså jeg var ligesom vant til at være et menneske, der kunne fikse mange ting, ikke? Så var ligesom, så er der noget, der går i stykker, eller så fikser vi det på en eller anden måde, eller vi rejser os igen. Jeg har rejst mig for mange ting i mit liv, og det her, det var jo ligesom noget, jeg ikke kunne gøre om, eller jeg kunne ikke få Nikolaj tilbage, og hvad gør du, når du er et menneske, der er vant til at handle i svære situationer? Så for mig, tror jeg, det var det, jeg har lært mig selv igennem mit liv, det var at gøre noget. Og hvad kunne jeg så gøre? Altså, så kunne jeg gøre det, jeg plejer at gøre på en måde, ikke? Jeg kunne skrive musik. Så det blev sådan, at jeg tror, at det var sådan et instinkt for mig på en måde, altså meget hurtigt, og jeg ligesom, jeg havde sådan en oplevelse, jeg lå med Nora og Morgan, vi sov sammen der i den første tid efter, så sov vi alle sammen sammen, ikke? Så man var jo ligesom, altså det var jo også en oplevelse, at man var, altså man blev bange faktisk også, ikke? Altså det var jo sådan så uhyggeligt, det var det mest uhyggelige, jeg nogensinde havde oplevet, ikke? Så på en måde var vi jo alle sammen sådan angst, og den måde, jeg fik beskeden på, jeg blev vækket om natten, så der var sådan en masse forbundet med det her sådan meget traumatiske øjeblik at blive vækket og få sådan en besked og løbe ud om natten, løbe gennem mørket, løbe hen til nogen og få fat i nogen og få hjælp. Det var sådan, og det var så uhyggeligt det hele, altså det var sådan, det stormede, og det var februar, ikke, måned, og
så derfor så var I også
så sammen. Så lå vi sammen, ja. Og så fik jeg så den her, sådan kan man sige, en slags, ikke en åbenbaring, men sådan en stærk følelse af, at jeg havde brug for at kreere en eller anden ting, sådan noget, jeg skulle arbejde mig hen imod, som var et sted ude i fremtiden. Og det har jeg altså tænkt meget over efterfølgende, fordi jeg tror, at mange, der gennemlever en sorg, vi kunne genkende det her med, at man på en måde mister. Man får oplevelsen af, at man mister sin fremtid, fordi man mister alt det, man troede, man skulle have at opleve sammen med det, man ligesom har planlagt. Og når man har et ægteskab, og man har børn, og mig og Nicolaj, vi arbejdede også sammen jo. Så vores liv var så forbundet med hinanden på den måde, at det var som om, at alting forsvandt, ikke? Alt det, jeg troede, jeg skulle, det skulle jeg ikke alligevel. Og derfor så blev det ligesom vigtigt for mig at kreere, ja, en eller anden destination ude i fremtiden, som jeg skulle arbejde mig hen imod, nu hvor alt andet var væk. Og det blev så meget konkret, at jeg så skrev til John Paris, som jeg har arbejdet med gennem, altså jeg har lavet mange plader sammen med ham. Han har produceret 3 plader inden den, vi lavede sammen til Nikolaj. Og jeg sagde bare til ham, jeg tror, at jeg skal lave den her plade. Jeg bliver nødt til at lave det her musik til Nikolaj. Jeg ved jo ikke, om jeg overhovedet kommer til at kunne skrive noget som helst, men det er i hvert fald sådan, jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre det her. Og kan vi lave en aftale, om vi indspiller i december? Der tror jeg, det har været sådan noget. Måske har det været marts måned eller sådan noget. Mm-hmm. Og så du, selvfølgelig, jamen, det kan vi godt, og vi sætter noget tid af her.
Så du allierede dig også med en inden for branchen, som også var en del af dit netværk, men som også kendte dig rigtig godt, og som kunstner i forhold til at få nogle følelser ud.
Ja, men han var jo også altså en nær ven, kan man sige, men også selvfølgelig en professionel sådan samarbejdspartner, og en slags mentor, kan man sige, igennem, både for mig og Nikolaj på en måde. Mm. Ja, så det var sådan en konkret ting, jeg gjorde, og så var det jo så bare, i mit tilfælde, så virkede det bare også sådan, at hver gang jeg ligesom så, fordi det var jo ikke fordi, at jeg væltede mig i overskud af tid på en måde, vel? Altså, der var jo rigtig mange dage, hvor der overhovedet ikke var, altså, hvor jeg netop ikke, som jeg ikke kan huske meget fra, det er sådan meget sådan, hele det første år, det var jo sådan en slags, ja, der var jeg jo inde i sådan en undtagelsestilstand af chok og altså sådan en måde, hvor du bruger enormt meget energi på at forstå, altså hvad det er, der er sket, og ligesom at integrere det her, den her nye virkelighed, altså fordi det er så ubegribeligt.
Der er også
det tager rigtig lang tid at forstå, altså det tror jeg egentlig sådan stadigvæk ikke, altså selvom der snart er gået 3 år til februar, så det er jo sådan noget, som tager rigtig lang tid.
Mm. Men der er også hele den omstilling i forhold til at tænke ud frem i tiden,
ja.
Som, hvor billedet skal ændres.
Ja.
Og der er også et hverdagsbillede, der skal ændres rent, ja, fysisk også,
ja,
i forhold til, hvad der skal gøres, daglige gøremål.
Ja.
Man kan også sige, at du bruger selvfølgelig det tab i forhold til den kunstneriske frihed, og bruger det. Og det ender så også med at blive en udgivelse. Og Jonas, du har siddet her og fortalt, at du netop har stået og kigget ned i afgrunden, ned i dybet, og du har brugt det som katalysator til musikken.
Mm.
Det er bare en meget interessant ting at bruge, at man ligesom, enten Jonas, du synes, at du skal mærke smerten, før at du virkelig kan give den gas med den plade, som I har lavet, den seneste, og du mærker smerten og tænker, jeg bliver nødt til at lave en plade.
Ja.
Det er lidt to forskellige foretegn.
Jeg altid har været sådan, jeg tror, jeg kan genkende det der, som da jeg var yngre, tror jeg var sådan, jeg var også draget af noget, der var farligt på en måde. Som på en eller anden måde, hvor jeg også hele tiden bevægede mig ud på kanten i alle mulige forskellige sammenhæng og mine relationer. Og jeg rejser også bare sådan helt sådan fysisk at rejse væk med en eller anden fremmed mand, der er meget ældre som 17-årig, og tage på sådan en rejse, var jo også på en måde at gamble med noget. Mm. Altså, jeg kendte jo ikke omfanget af det, eller forstod ikke omfanget af det, men jeg kan godt genkende det her, at man ligesom har en eller anden, og jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er en illusion, men i hvert fald en forestilling om, det er jo også en klassisk rock'n'roll forestilling, ikke? At det er sådan i det her liv, at man ligesom skal finde næring til sin kreativitet og til sit stof, til sin skabe, altså til at skabe sange og så videre. Og det kan man sige, der er selvfølgelig også meget at hente der.
Mm.
Men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at du også har erfaret, at eller jeg ved ikke, om man nødvendigt kommer til at lave bedre musik af det, fordi jeg tror også, at sådan egentlig er Nikolaj og mange af de her mennesker, som så også døde, kan man sige, måske har man det i sig som kunstner, som musiker, men det er en del, det lærer i ens væsen på en måde.
Ja. Det tror jeg også, jeg forstår nu, eller sådan har erkendt, at det er ikke en nødvendighed på en eller anden måde at skulle derud.
Altså,
fordi at da jeg ligesom havde det, som jeg havde det, der var der ikke noget at skrive om, og jeg har ikke noget at skrive om i forhold til den tid der. Altså, jeg kommer ikke til at skrive om det. Det var dybt uinspirerende. Det var, altså, der var ikke nogen gnist i mig på nogen som helst måde. Altså, så jeg kan mærke, at jeg synes, det er svært at sidde og fortælle noget om på din historie der, Kira. Altså, det er meget voldsomt. Altså,
det er meget voldsomt, men jeg synes samtidig også, det er virkelig vigtigt, at du gør det, fordi at det jo netop også er lige præcis derfor, jeg tror, at jeg bliver så... Det er jo ikke, fordi jeg ikke har fortalt det her før. Mm. Altså, jeg har jo netop virkelig fortalt det rigtig meget, også fordi at jeg ligesom blev... Jeg følte, jeg blev nødt til at fortælle den her historie, så jeg blev nødt til at tage ejerskab over den her historie, som var min og Nikolajs fortælling, for ellers var der nogen andre, der ville fortælle den på en måde.
Ja.
Men det er jo helt vildt vigtigt, netop fordi, at det måske også kan få os andre til at forstå omfanget og alvoren af, altså hvor voldsomt det kan være, og hvor isolerende og ensomt det kan være at være i en depression, eller have det dårligt, altså faktisk. Der behøver ikke at være, du behøver ikke at have overlevet, altså du behøver ikke at have mistet nogen, for at det er berettiget, altså at have det dårligt.
Det er i hvert fald den skam, man sådan kan sidde med, ikke? Altså, og som jeg stadigvæk kan føle, jeg går rundt med, altså hvad kom det her af, ikke? Altså, var det et aktivt valg, at jeg skulle derhen, eller altså, fordi jeg har jo et dejligt liv, altså, og jeg har haft en fantastisk opvækst og gode forældre, og altså, der er ikke noget mørkt i det, altså, hvor kommer det mørke så fra på en eller anden måde? Har jeg forceret det frem i mig, ikke? Og hvorfor fanden skulle jeg have gjort det, ikke? Altså, hvem er jeg til at gøre det? Altså, og det kan jeg i hvert fald godt sidde tilbage med, og jeg sidder også med den nu her, ikke, hvor vi sådan, altså, hvor det er jo
at man leger med noget på en måde, eller sådan,
eller
uden bare at forstå konsekvensen af det, eller
ja, sådan, sådan kan jeg føle det irrationelt nogle gange, at hvad har jeg egentlig bidt mig ind og gøre sådan med et liv, jeg har fået, ikke? Altså et godt liv, jeg har fået, ikke? Altså, også når du sidder og fortæller det her, ikke? Og følger virkningen af, og er sådan et absolut taber kontrol, kunne jeg forestille mig, som når man mister den, man elsker, ikke? At du har været ude for det, at jeg stadigvæk så kan sidde og sige, hvad er det egentlig, jeg har været ude for? Hvad er det? Hvorfor sidder jeg her og fortæller den her historie, ikke? Altså, hvad er det sammenlignet med noget som helst, altså på en eller anden måde i ja.
Men det synes jeg, som Kira siger, så er det også vigtigt.
Ja, og det er netop, altså, jeg synes ikke, vi behøver at have sådan en konkret grund til, altså, eller sådan, til at have det svært. Det kan være så mange ting, som gør, at det kan være svært at være til i en verden, som man ikke selv har bestemt, hvordan det skal være. Mm. Altså, det kan være så simpelt som det i virkeligheden. Ja. Ja. Altså, fordi jeg fik lyst til bare at fortælle en lille smule om sådan forløbet op til, at det år, der ledte op til Nikolajs død, der var vi ligesom, vi havde jo også været i en trumrum i rigtig mange år, og lavet rigtig meget musik, og vi var og jeg skrev det her album In the Beginning, som var en plade, vi indspillede i Estland, mig og en komponist, der hedder Maria Faust. Og det var faktisk en plade, som på en måde sådan lidt, på en eller anden mærkelig vis, føler jeg sådan foregreb hele den her tragedie. Det var ret underligt, fordi det var nærmest som om den, vi nåede lige at indspille den med Nikolaj, inden han døde, og så var det som om, at den handlede om det, der skulle ske, fordi den handlede meget om det her, med både med tab og død og sorg, og netop lidt igen, sådan, som om man havde, som om, har jeg været med til at kreere det her, ved at søge ind i det her rum, eller ved at skabe det her værk. Men vi var også bare virkelig presset, fordi vi havde sagt ja til at være med i en teaterforestilling, og det var en rigtig dårlig oplevelse for os faktisk at være en del af det, fordi det var bare overhovedet, altså sådan rent kreativt, levede det slet ikke op til det, vi havde håbet, vi kunne gøre med det. Og der var alt muligt pres på i det år, og der fik vi det begge to. Altså der var vi bare presset med et lille barn også. Vi måtte flytte til Aarhus og var i Aarhus Teater en periode, mens jeg skrev, og vi lavede den her forestilling. 6 dage om ugen var vi på teater, samtidig med, at vi havde et barn der, som ikke gik i institution og alt muligt, som man ligesom skulle jonglere. Og Nikolaj, han fik det. Hans bedste ven døde om sommeren, og jeg ser det lidt som, at det var sådan et, der skete noget der, selvfølgelig, som var voldsomt, som han ikke var i stand til at reagere på. Men han fik det i hvert fald bare sværere og sværere. Og jeg fik det også. Altså, jeg var også virkelig presset. Altså, jeg var faktisk, vi havde nogle forestillinger, lidt, og som også på en måde er relevant at nævne i den her sammenhæng, fordi at jeg var faktisk nærmest også ved at få et angstanfald, og det har jeg aldrig prøvet før. Mm. Altså, hvor jeg står inde på det her teater og siger, jeg kan simpelthen ikke. Altså, det her, jeg brød sammen, og jeg... Inden vi skulle spille en forestilling. Og der var jo ikke noget med, at vi kunne aflyse. Altså, jeg kan huske, det var den her oplevelse af, sådan, det er bare tough luck. Altså, gå ned og så drikke en ordentlig altså en halv flaske vin, og så gå ind og gøre det, eller et eller andet. Det må du altså finde ud af, hvordan kan du gå ind på scenen nu, for der er ikke nogen, der aflyser en teaterforestilling. Det er sådan rimelig...
Bare fordi du har det lidt dårligt.
Var det
lidt med den på?
Det var lidt med den på.
Okay.
Og det var jo ligesom, jeg føler nu på en måde sådan, og det er jo selvfølgelig klart retrospektivt, og så begynder man at sådan se alt muligt, og man kan også læse alt muligt ind i begivenheder, men jeg har en eller anden følelse af, at jeg havde en eller anden sjælesans, en fornemmelse af, at der var noget, der var galt. Altså, der var noget, som også var galt med Nikolaj, som var uhåndgribelig, fordi han kunne ikke sætte ord på det. Han havde meget svært ved at formulere det, men han forsvandt på en måde, og samtidig så lignede han jo sig selv, kan man sige. Men han blev så, altså, og begyndte så at gå og selvmedicinere sig selv med nervemedicin, faktisk. Og det var der, hvor det så begyndte at gå rigtig galt, fordi han ligesom så blev psykotisk af det her medicin i kombination med alkohol, og det endte så med at have jo selvfølgelig fatale, altså han endte jo med at dø af det, kan man sige, men forløbet op til var også altså et forløb, hvor han jo på en eller anden måde prøvede, altså med de virker, altså med de, hvad skal man sige, den stok han kunne finde, altså at rejse sig op og gå. Og der ville jeg ønske, at jeg havde forstået det på en måde. Mm. Eller han havde evnet at formulere det. Det kan man sige,
det udtrykte. Det
udtrykte. Det. Mm. Og der var, altså der blev det jo så måske, altså så var det jo udmøntet sig i en slags misbrug, kan man sige. Ikke? Men i virkeligheden var det jo en slags selvmedicinering af, at han simpelthen, at han ikke, at han havde det dårligt. Altså. Ja. Så derfor er det vigtigt, altså ja, at tale om de her ting.
Men i forbindelse med det, at du havde den her forestilling, Kira,
ja,
og faktisk, altså det lyder på dig, som om du godt kunne tænke dig at trække dig et øjeblik.
Jeg kunne godt tænke mig at stoppe. Ja. Ja, der kunne jeg godt tænke mig bare at sige, nu spiller vi faktisk ikke den her forestilling. Det er for ubehageligt at være her.
Mm. Men hvad så? Det kan man ikke bare gøre, eller hvordan?
Nå, der er jo sådan en helt klassisk, altså sådan en tradition med, at altså, the show must go on, og det tror jeg måske også er ekstremt inden for teaterverdenen, selvfølgelig som det her. Det var jo sådan kombineret musikforestilling, men altså i det hele taget, så er det jo svært at sygemelde sig. Det er svært at aflyse koncerter. Ikke? Det er svært at ligesom, det er noget, jeg har gjort meget, meget, meget få gange i løbet af hele min karriere har været. Altså jeg har sgu været så syg, altså, men jeg kunne få altså en strofe ud af min mund, så jeg ligesom lagde mig ned. Ikke? Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er man jo ikke sikret i samme omfang. Man er jo, har jo kun det arbejde, man selv kreerer på en måde. Ikke? Det er jo ligesom et vilkår, når man er selvstændig musiker, og man ligesom har banket noget op fra ingenting.
Mm. Og bliver man så nervøs for, hvis man tager aflyser nu her, at man så ikke bliver spurgt om at spille der en anden gang, eller hvordan?
Jeg ved ikke, om man tænker over det sådan helt så konkret, sådan lige, men det er mere bare sådan, at, ja, at det er jo en erfaring, man har gjort, så man ved jo godt, at, der er, altså, at det er sådan, det fungerer. Ikke? Der er jo ikke noget sikkerhedsnet på samme måde.
Ja, man kan også altså, man kan mærke, at man sådan, eller kan føle, at man for hver ting, man spiller eller aktivt gør i sin musiske praksis, at man ligesom på en eller anden måde opbygger et momentum. Mm. Og det kan jeg også i hvert fald huske, at jeg tænkte sådan, nej, nu havde jeg havde en lille chance her for at kunne leve af det, jeg elsker at lave. Og, men den må jeg sådan ligesom forspilde nu, ikke? Altså,
ja, fordi I blev nødt til at udskyde den plade, som I havde lavet faktisk. Ja. Den var nærmest helt færdig.
Ja.
Og du skriver der i april 2018, at det der forhåbentlig snart bliver vores næste plade,
ja,
og det forhåbentlig snart, det blev så halvandet år efter, stort set, at den udkom.
Ja.
Før det var I ikke klar. Ja. Hvad havde det egentlig af konsekvenser i forhold til de planer, I havde lavet med management og koncerter og alle de der forskellige ting og sager, som I måske ikke havde fået helt ned på papir, men måske havde snakket om, og der er mange forskellige samarbejdspartnere?
Mm. Jamen, altså, de blev jo destrueret, altså, og det blev lagt helt på is på en eller anden måde. Jeg tror da også, at vi har helt sikkert mistet nogen i svinget på en eller anden måde. Sådan.
Altså nogle samarbejdspartnere eller fans? Eller?
Fans tror jeg er et eller andet, at de der lytter til vores musik, at det har været helt fantastisk, hvordan at de har haft en forståelse. Og
de kan godt rumme
det. Det vil jeg sige. Det er jeg faktisk meget, meget taknemmelig for og begejstret over, at det er muligt. Men Blau Blume forsvandt bare, tror jeg.
Men det der med de der samarbejdspartnere, der måske er røget i svinget, er det så væsentligt nu egentlig?
Nej, altså overhovedet ikke.
Og det gider man jo heller ikke arbejde med.
Nej, altså, overhovedet ikke.
Ja, i sidste ende.
Altså, og det kan jeg godt mærke, at det, vi har været igennem den tid, altså så får man også et skjold på en eller anden måde, som er godt at have i den her kamp, som det er, når man skal ud. Og vise en så sårbar ting, som det, man laver hjemme i sit lille atelier, ikke? Altså med sine små private tanker og sådan. Altså, det er godt at være rustet til det på en eller anden måde. Det tror jeg ikke, jeg har været, men det kan jeg mærke, jeg er nu. Og der er også sådan en, for vi har udgivet den her plade, ikke? Jeg er bare stolt af den. Altså, og jeg er bare glad for, at folk kan høre den nu, og jeg er fucking ligeglad med, om der er folk, der ikke skal kunne lide den, ikke? Altså, man vil gerne have, at alle skal elske en, når man er i gang og altså ung og afsted og sådan, ikke? Men, Men det betyder ikke så meget. Jeg er så taknemmelig for, at hvis der er nogen, der kan finde en plads til den derhjemme på hylden, ikke? Og det er stort. Altså, jeg kan se de der bitte små ting, som enorme sejre. Altså, det behøver ikke at være den der store skala nødvendigvis. Det er selvfølgelig godt for pengepungen, at der kommer mange til koncerter, og det der er sådan en eller anden konflikt på en eller anden måde. Fordi at hvis du aflyser, som du siger, jamen så tjener du ingen penge. Altså, og så kan du ikke, så må du finde et andet job, ikke? Og så tager det energi fra din kreative, fra dit kreative virke. Og sådan. Altså,
ja, der er alt det der.
Det er et helvede, det der, synes jeg. Ja.
Men jeg anser begge to som professionelle musikere, som vel også bør rent fagforeningsmæssigt have en eller anden form for rygstød der.
Jamen altså, jeg er medlem af Dansk Artistforbundet, men jeg er jo ikke uddannet. Altså, jeg gik ud af 9. klasse og rejste jo afsted til USA. Så jeg er jo, altså, hvis du er konservatoruddannet, så er du ligesom berettet til dagpenge, ikke? Via sådan en A-kasse. Så kommer du ind i det system, hvis du betaler til det. Men det har jeg jo aldrig været. Så på den måde er jeg jo ikke sådan sikret inden for den verden. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet at få understøttelse på den måde i den periode, jeg har arbejdet og levet som professionel musiker. Så har det været, så har jeg kunnet søge legater selvfølgelig. Det er jo der, hvor man ligesom får støtte. Men der er også, men ikke, ikke dagpenge. Mm. Og der er selvfølgelig nogen, det er svært. Altså faktisk dengang vi brød igennem med Kindred Spirits, der havde vi en manager, der prøvede sådan, han ville gerne have os ind i det system, sådan noget med at prøve at finde ud af at gøre, altså så var det noget med, at man skulle, at de indtægter, vi havde, de skulle gå ind i, altså så skulle de lønne os fra bookingbureauet, sådan, så vi blev lønmodtagere en periode, på en anden måde. Og det var bare simpelthen for kompliceret, vi endte bare med at droppe det, fordi det kunne vi bare ikke overskue, at man skulle gøre det op i timer. Du kan jo heller ikke gøre det op i timer alligevel, vel? Det arbejde, vi laver, altså alle de timer, man sidder og arbejder, som ikke er, hvor du ikke tjener noget, men det er jo ligesom de timer, der er investeret i, når du så står på scenen og forhåbentlig sælger nogle plader, eller får nogle kodepenge for den musik, der bliver spillet i radio og så videre.
Ja. Er I organiseret på den måde, Jonas, i forhold til fagforbund?
Jeg tror, vi meldte os ind lige kort vej, da vi skulle have noget juridisk.
Så i forbundet også, men ikke i A-kassen, eller hvordan?
Nej. Vi har stadig til gode at tænke så langt, tror jeg. Altså, jeg går på konservatoriet nu på komponistlinjen derude, så jeg får ligesom den der understøttelse, eller i hvert fald SU nu, ikke? Og det er jo det er et enormt kreativt frirum på en eller anden måde. Altså, det er jo ikke, jeg fik også en dreng for et års tid siden nu, ikke? Så de svinder hurtigt, de der penge der, ikke? Men de giver i hvert fald sådan en eller anden bund på en eller anden måde, hvor så slipper jeg ligesom for at engagere mig for meget i arbejde, der ikke inspirerer mig. Jeg kender faktisk utrolig lidt til alle former for systemer, der vil kunne...
Men brugte du systemet, hvis man skulle bruge den terminologi, altså i forbindelse med det, du gik igennem?
Jamen altså, det vil sige, det var jo egentlig også helt... det har jo ikke noget at gøre med at være musiker. Det var bare sådan, at jeg fik at vide, at jeg skulle ligesom hvis jeg skulle have psykologhjælp, altså betalt, så skulle det være afviklet inden for de første 3 måneder efter Nikolajs død. Hvis jeg ligesom skulle få det betalt af en forsikring, som jeg jo var dækket ind under ved at være en del af Artistforbundet. Og det er jo klart, det er man jo på ingen måde. Altså, man er slet ikke parat til at gå i gang med et terapeutisk forløb, altså i virkeligheden, før der er gået et år, fordi du skal, ligesom, du er slet ikke i stand til ligesom, at gå ind i den proces. Du er stadigvæk et sted, hvor du ligesom selv er i gang med at bare placere tingene. Ikke? Så du kan ikke ligesom, du får ikke noget ud af det rigtigt. Der er også alle mulige sådan, videnskabelige undersøgelser, der ligesom understøtter faktisk, at det gør du ikke, før der er gået et år. Og så kan du selvfølgelig få... ligesom alle mulige andre, hvis du går op til din læge, og de vurderer, at du har det dårligt nok, så kan du få det via sygesikring, kan du få psykologhjælp, men så kan du selv vælge din psykolog.
Og det, det er næsten muligt at finde.
Og det er næsten muligt. Altså, jeg har fundet en psykolog, som er sindssygt god. Hun har ligesom speciale i krop og sorg, så hun har også ligesom den der vinkel på, hvad der sker sådan rent biokemisk i hjernen. Altså, hvad bruger du op, du har, og hvad får du for meget af, og alle de ubalancer, som det ligesom fører med sig, som kan betyde, at du bliver enormt træt, og du ikke kan tænke sådan sammenhængende på samme måde. Altså, du ligesom har været sådan ekstremt stressramt, kan man sige, lang tid efter, så du måske ting, du ikke kan huske ordentligt, og alle sådan nogle ting. Og det var jo enormt rart bare at gå hos en psykolog, som faktisk virkelig vidste noget om det. Så hver gang man kom op, og man synes, at det var sådan helt sort, at man nu var i det her, altså faldet ned i det her hul igen, så var det jo, det var bare for at vide, at det er helt normalt, fordi du vil gerne bare have at vide, at det er, at det faktisk er normalt i virkeligheden, det du går igennem i sådan en situation.
Ja, der er nogen, der i det hele taget bare forstår, hvad det er, du går igennem.
Ja. Men det er jo sådan noget, jeg selv har måttet betale, kan man sige, for at stadig gøre. Og det kan man sige, der kunne man godt måske
have brug for lidt.
Brug for nogle, altså man, der var nogle puljer, som var sådan, sat af til, at man ligesom kunne også gå ud selv, måske at vælge nogen, som har specialiseret sig inden for nogle områder, ikke? Som rammer af det, som det er jo heldigvis ikke så mange, som oplever de her ting på den måde, kan man sige.
Jonas, din historie fortæller du jo nu, fordi du også har fået den på afstand, naturligvis, og har prøvet at få et eller andet lys over, hvad det egentlig er, du har gået igennem, og vigtigheden af, at du fortæller det, er stor. Men inden du nåede dertil, nåede du overhovedet at fortælle noget til dine bandmedlemmer eller til din kæreste, at du faktisk havde det lidt dårligt, eller var der nogen, der sagde noget til dig?
Nej, jeg tror ikke, jeg fik sagt noget egentlig konkret, som at jeg har brug for hjælp, eller jeg har det skidt, eller men jeg tror ligesom, at min krop har nok forsøgt at gøre opmærksom på det, og min omgangskreds har jeg også godt kunne nu fortælle om, hvordan at jeg i en tid inden netop har det der med at forsvinde ind i sig selv, og blev meget stille. Og alligevel så husker jeg en masse vrede, en masse aggression inde i min krop. Så på den måde har det været synligt. men svært at se.
Ja, og du har ikke sat ord på det?
Nej, det tror jeg ikke. Altså,
og det kunne godt være, at hvis det var, at du havde sat ord på det, at du måske alligevel var endt i et forløb som det, du har været igennem. Ja. Men det kan jo også godt være, det kan man jo altid være klog på bagefter, at være, at du havde endt et andet sted.
Ja. Altså, jeg tror, jeg ville godt kunne sætte mig ind i det der med at, hvad kan man sige, ty til alkoholen, eller til nogle piller, eller altså, for ligesom at komme igennem den der koncert, eller den der weekend, hvor der er så mange ting, man skal i forbindelse med musikken, og sådan, altså, jeg tror, jeg var heldig, at jeg er ikke ligesom i et miljø, hvor det er tilbudt, eller hvor det sådan er naturligt, at nogen gør en gang imellem, og sådan, altså, så jeg kom ikke ind på den der løbebane, men altså, havde muligheden været der, så tror jeg også, jeg havde gjort rigtig, rigtig meget for at kunne holde mig aktiv, altså, og fordi jeg var ligeglad med min krop, altså det, jeg skulle bare videre, og den næste ting, og skulle skabe store ting, og god musik, og tænke store tanker, mørke tanker, altså skrive min historie i sten, ikke? Altså, og det var mit eneste mål på en eller anden måde, så hvis jeg til en lydprøve eller sådan stod og hamrede min mikrofon ind i hovedet, eller brød ud i gråd, hvor jeg altså så stod og bankede på en eller anden dør, eller et eller andet, ikke? Og, altså, man kunne have sagt hvad som helst til mig, jeg tror, jeg ville have fortsat, altså. Og det er egentlig i en vis grad taknemmelig for, at min krop så selv sagde, nu ligger du der.
Ja, nu tager du en pause.
Ja. Og så det er jeg taknemmelig for, at jeg ikke kom ud på en eller anden løbebane, altså, fordi jeg bor i Sydhavn, jeg kan se, der er en masse mennesker, der sidder nede omkring Fakta, og som jeg tror, de har så mange historier at fortælle, og altså, man kan også se, der uden at kende til dem, men jeg vil tro, at de har det, at der er noget, der har forvredet dem på en eller anden måde, og der er en hjælp, de måske ikke har fået tids nok på en eller anden måde. Og det, så med den oplevelse i bagagen, får man en form for respekt over for livet, men også mennesker, og over for sig selv også. Mm. Altså, jeg kan så meget. Ja, medmindre du vil igennem det der igen, så bliver du nødt til lige at stoppe her og trække vejret dybt.
Ja.
Jeg har også siddet og trukket vejret dybt, mens jeg sidder og snakket. Mm. Det har været rørende. Mm. Og meget inspirerende også. Jeg er meget, meget glad for, at I ville dele. Mm. Så tusind tak til Kira Skov og til Jonas Schmidt.
Mm. Selv tak.
Det her var historien om Jonas Schmidt fra Blaue Blume og Kira Skov, om deres episode af livet, hvor musikken blev skruet ned til nul, og efterfølgende blev skruet op igen. I begge tilfælde blev de støttet igennem krisen af familie, venner og professionelle fagfolk, der igennem behandling stille og roligt har været med til at bygge deres liv op igen. Men hvordan reagerer ens musikalske kammerater, hvis man viser sårbarhed? Hvordan melder man ud til sine bandmedlemmer, at man gennemgår en svær periode, og at der bliver nødt til at være visse hensyn, som alle skal tage? Det lyder som en meget naturlig ting at kunne tale om, men det kan godt være svært. Dels at være den, der fortæller, og dels at være den, der modtager beskeden. Kim Song Sternkopf fra metalbandet Møl og Rebecca Lou Armstrong, der er i front for rockbandet Rebecca Lou, fortæller om deres overvejelser om sygemeldinger fra arbejdet for at kunne tage på turné med sit band, og om hvor udfordringerne ligger, når man skal fortælle, at man godt kan få angst, mens man er på landvejen i en lille bus ned igennem Europa. Det er næste afsnit af den her podcastserie, produceret og tilrettelagt af Trine Ulrik og Carsten Holm. Om lidt bliver her stille.